oli siinä evästä Vesijärven rannallakin asuville. Kiitos Jumalalle. Tiedätkö, minkä tähden hän sinulle vakuuttaa kulkeaksensa sinun kanssasi? Minä tiedän, siksi minä olen täällä. Hän rakastaa sinua niin äärettömän paljon, niin kuin minuakin. Siksi hän sinulle vielä vakuuttaa. Muuten hän olisi antanut sinulle lopputiliin. Uhraamaan ette pääse nyt. Pitäkää kukkarot kiinni ja tiukasti vielä muutaman 10 minuuttia. Mä haluan puhua teille Herran sanaa. Johanneksen evankeliumin 17. luku oli eilis iltapäivällä esille. Palaan siihen uudelleen, sillä lupasin jotain, jos Herra suo jatkaa tästä tekstistä. Puhuin sitä oikeastaan tämän toisen osan, tämän kirkkauspuolen tai jotain siitä, en toki kokonaan. Teidän kellot on niin kiivastahtisia ja rasvattu niin notkeilla öljyillä, että ei niiden kanssa pärjää tässä kaupungissa. 17. luku, jakeista 24, luemme näin. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Tiistai-illan puolella täällä eräs saarnamies mainitsi sellaisen ajatuksen, että joskus hyvin syvälle sukeltaminen voi olla sikäli turmiollista, että ei sitten enää löydä tietä pintaan. Ja kun tätä Raamatun kohtaa katselemme, niin liian usein käynyt niin, että me haluamme tietää hyvin paljon ja monenlaista, ja saattaa olla nämä pääkohdat elämästä, me jäävät vähän heikoimmille. Niin mitä tässä puhuttiin hyvin selvää kieltä Jumalan rakkaudesta, jolla on hyvin keskeinen osa meidän elämässämme tänään, huomenna. Ja merkillistä, että sillä on hyvin keskeinen osa aina iankaikkisuuden maailmassa. Kun Jeesus oli kastettu, hän rukoili, sanoo minun Raamattuni. Pyhänkin laskeutui hänen päällensä kyyhkysen muodossa ja taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Saamme joskus monenlaisia sähkeitä ja tervehdyksiä, joskus vakavia ja surullisia, joskus huumorin täyteisiä ja joskus hyvin onnen ja kaiken siunauksen täyttämiä. Tarvitsemme monenlaisia sähkeitä tässä elämässä. Kun taivas lähetti sanomansa pojallensa, kun isä ja poika keskustelivat, tai sanoisiko nyt tällä hetkellä, sikäli että emme tiedä, mitä Jeesus rukoili, mutta hän kuitenkin puhui isälle, kun hän rukoili, sen minä tiedän, ettei hän kiviä rukoillut. Niin isä antaa ilmi oikein kuuluvalla tavalla, mitä hän haluaa sanoa. Ja hän halusi sanoa pojalleen, että minä rakastan sinua. Siitä, mitä muut välittivät. 30-vuotiaalle miehelle sanat, minä rakastan sinua. Eihän suomalainen mies halua muuta kuin lemmen lurituksissa kuulla rakkaudesta, mutta tosipaikan tulle, niin eihän niistä voi oikein puhua. Ne on semmoisia paremmin naisten asioita. Ne on liian tunneherkkiä ja jos nyt aikuiset miehet rakkautta toisille julistavat, jos isä 30-vuotiaalle pojalle puhuu rakkautta ja rakkausasioista ja sanoo, että minä rakastan sinua, niin sinä voi härmäläinen mies olla niin punainen kuin lakka ennen kypsymiseen pääsemistä. Tuntuu siltä, että nyt isä puhuu asioista, mitkä kuuluivat siihen lapsuuden suloiseen aikaan. Ja kuitenkin rakkauden tarve elää ihmisessä niin voimakkaasti, että tämän 30 vuoden aikana, mitä olen hiukan, ihan pikkusen hoitanut ihmisiä, kun ei minusta ole hoitajaksi, kun minä itsekin tarvitsen niin paljon hoitoa, niin yleensä ihmiset valittavat sanojensa välissä uudelleen ja uudelleen suurta rakkauden tarvetta. Miksi tänä päivänä seurakuntaelämässä rakkauden tarve on kasvanut tällaisiin mittasuhteisiin? Miksi se sielun hoidossa purkautuu tällaisena kysymyksenä ja välillä melkein puoli kaaoksena? Siihen on oma syynsä. Minä sen sanon sinulle, vaikka et sitä pitäisi. Siihen on syy, kun Pyhän Hengen läsnäolo vaikutus, armolahjojen vaikutus ja Pyhän Hengen vuodatus heikkenee, rakkaus vähenee. Rakkaus nimittäin välitetään meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Ja mitä vähemmän on elävää, konkreettista, spontaanista Pyhän Hengen tervettä vaikutusta ja vuodatusta uskovien elämässä, sen vähemmän on aitoa Jumalan rakkautta. Minä voin pitää sinulle minkälaisen rakkaussaarna miltei tahansa, jos minä saan joltakin valmistetun puheen. Mutta se on aivan eri asia, löytääkö se tietä sinun sisäiseen maailmaasi niin, että kun kokous päättyy, sinä tiedät, mistä on puhuttu. Tavalla, että se on vastannut sydämen syvyyksiin asti. Jeesus rukoilee, eilen puhuin siitä, että hän rukoilee, että isä, anna näiden miesten tulla kerran kotiini, että he näkisivät sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut. Ja toinen asia, kuinka sinä olet minua rakastanut ennen maailman perustamista. Jumalan rakkaus poikaansa kohtaan on vanhempi kuin tämä tellus. Ei Jumala, ei taivaallinen isä sanonut pojallensa ensimmäistä kertaa kastepäivänä Jordanilla, että minä rakastan sinua. Se ei ollut ensimmäinen kerta, eikä viimeinen. Jumalan rakkaus on se, jota tämän päivän ihminen kaikkein kipeimmin tarvitsee. Jumalan rakkaus, puhtain, täydellisin, valtavin. Kun Jeesus puhuu Nikodemukselle näistä teologisista kysymyksistä, ihmiselle, joka piti olla niin kuin sillä tasolla, että raamatutunnit olisi pitänyt mennä ymmärrykseen, niin mies sanoi, että nyt meni ihan ulalle. Jeesus sanoo, niin Jumala maailmaa rakasti, että antoi ainokaisen poikansa. Ja kertoakseen rakkauden ihmiselle tarvittiin se keskimmäinen risti, mistä puhuin eräänä iltana. Hän voi kertoa rakkautensa sittenkin ihmisille, aivan toisella tavalla ja niissä äärimitoissa, johon hän halusi ihmisen johtaa, se oli Golgata. He eivät tienneet, että se oli rakkautta, mutta kun meni muutama viikko ja kuukausi eteenpäin, he tiesivät, että se oli rakkautta. Ja tuo rakkauden sanoma valkean tavoin, tulipalon tavoin, kiirisen aikaisessa maailmaa. Ja vaikka siltä meinattiin eläminen tukehduttaa Rooman valtikan alla, niin se oli mahdottomuus. Jumalan rakkautta ei helvetti eikä perkele ole voinut sammuttaa, eikä voi sammuttaa tänä päivänä. Se elää ja on ja vaikuttaa. Ja jättää jälkeensä kaikkialla, missä ihminen nöyrtyy niin pieneksi ja sanoo, tervetuloa, tervetuloa. Täällä tarvitaan, siellä myöskin koetaan se todeksi. Ennen kuin menen eteenpäin, niin ihan nyt kertaan tällaisia aakkosia tältä alueelta. Jumala, joka rakastaa ihmistä. Hän kykenee tekemään merkillisiä asioita. Kun hän poikaansa tervehtii Jordanilla Pyhän Hengen kasteen kanssa tällä tavalla. Ja hän oli sanonut opetuslapsille, että minä en jätä teitä orvoiksi. Ei soi orpopojan valssi, kun minä olen lähtenyt, vaan minä lähetän teille terveisiä. Ja kun Jumala lähettää, kun Jeesus, kun Isä lähettää terveisiä opetuslapsille, niin ei ollut köyhät terveiset, kun helluntaipäivä oli tullut. Ei puuttunut siitä rakkautta, siitä tulen liekistä, siitä voimasta, siitä persoonasta, joka täytti heidät. Minä totisesti voin vain aavistaa, kun minun veljeni, jotka lähtivät tähän evankelistan valtavalle tielle sinä päivänä, niin he kokivat, että olipas terveisissä uunin lämpö ja tuoreus. Ei ollut kylmiä jääterveisiä, ei uskonnollisia fraaseja. Ei muistomerkkiä kivisiä eikä puisia, ei edes ristin kappaleita kolkata mäeltä, vaan kun taivas lähetti jotain. Sillä sen verran olen maistanut kaikkialla, missä maailmassa vuotaa Jumalan henki, missä pyhänkin vuotaa. Siellä syntyy Jumalan rakkaus. Niin syvä, että siellä voidaan vihamiehiäkin rakastaa. Mitä sitten kanssamatkaajia? Jeesus sanoi, että se rakkaus, Isä, jolla sinä olet minua rakastanut, minä olen rakastanut heitä. Ja minä haluan, että se rakkaus on heissä. Ja hän tiesi, että se on heissä. Ja minä olen heissä. Siellä Johanneksen evankeliumissa vähän aikaisemmin Jeesus mainitsee, että samalla tavalla kuin minä olen rakastanut teitä, niin te olette velvolliset rakastamaan toinen toisianne. Ja tämän mittapuun mukaan seurakuntaelämässä on lämmintä ja on helppo kulkea. Jos sellaisella rakkaudella meidän sydämemme syttyy rakastamaan toinen toisiamme, kun Jeesus opetuslapsia rakasti, niin ei tarvitse ihmissuhde ongelmien kanssa kovin paljon painia seurakuntatasolla. Että lie vielä vähän kilvoituksen varaa täällä Vesijärven rannallakin. Pohjanmaalla sitä on vielä kovasti, mutta täälläkin sitä on vähän jäljellä. Kun Jumala tervehtii ihmistä, hän ei koskaan lähetä terveisiä, josta olisi tämä osa pois. Se on merkillistä, että oli ihminen kuinka syntinen, kaukana ollut tahansa. Kun hän ensimmäiset terveiset saa Jeesukselta, ristin terveiset, niin hän sulaa sen rakkauden edessä ja alla. Eikä se siihen jää, se jatkuu. Elämä jatkuu, taivas elämä jatkuu. Se on nimittäin laadultaan myöskin ikuista, eikä vain lämmintä ja suloista. Avaamme Efesolaiskirjeen. Ja haluaisin pienen hetken viipyä sinun kanssasi siellä 4. luvussa. Jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä Isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Siis pyhä henki on nyt asialla taas, kun vahvistetaan ja kirkastetaan. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Kirkkaudensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisenne ihmisenne voimassa vahvistua. että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneina voisitte käsittää. Yleensähän Jumalan rakkauttakin mitataan ja kuvataan ja annetaan ymmärtää, että se on semmoista hetkellinen, valtavaa voiman ja ilon ja onnen tunne. Kun on kaunis laulu ja sattuu olla joskus hyvä puhujakin hyvin harvoin, mutta joskus sattuu ja tuntuu, että nyt se oli. Ja nyt se meni. Tai se on jossain tuolla noin, että kun on semmoinen herkkä hetki ja kaikki hankalat kristityt on vähän kauempana ja on rukoushetki ja tuntuu nyt pikkusen niin kuin lämpiää, nyt on niin kuin parempaa. Ei, tässä puhuttiin juurista ja perustuksista. Ja minun käsittääkseni perustukset eivät ole minuuttien eikä tuntien asia. Olisi hankala, jos sinun talosi alla olisi perustus, jonka kestoaika olisi 24 tuntia. Siellä ei paljon uskaltaisi nukkua, jos nukkuisi pommiin, niin heräisi hiekka kasassa. Rakkauteen juurtuneena ja perustuneena. Siis koko Jumalan pelastussuunnitelma, koko Jumalan armotalous on rakennettu Jumalan rakkauden päälle. Se on vähän hämmästyttävää. Kun meistä joskus tuntuu ja liiankin usein, että tämä on niin sodan käyntiä ja kilvoitusta ja monille se on täyttä työtä ja yrittämistä. Ja kuitenkin tässä sanottiin, että juurtuneena ja perustuneena rakkauteen. Harvoinhan me oikeastaan, jos me rakkaudesta puhumme avioliitossa ja puhumme aviopuolisoillemme, niin me sanomme, että kyllä minä olen niin tässä taistellut, että minä sinä vähän edes rakastaisin. Että kyllä on kuule vaikeaa. Kyllä on. Kyllä tämä on hankalaa. Ei se paljon vaimoa lämmitä, jos me oikein hankalasti puhumme, että juuri ja juuri jotenkin tässä nyt vähän jotain taivaallista on. Jumalakin kuuntelisi meidän rakkaustunnustusta vähän tähän samaan malliin, että kyllä tämä niin vaikea on, että ei tästä mitään tule. Ja toinen rakastaa meitä niin sydän juuriensa myöden. Ja Johannes jo kirjoittaa tekstiä, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut. Minun isäni on sellainen, tiedä minkälainen sinun. Että hän kutsuu meitä Jumalan lapsiksi. Sitä me kuulemma olemmekin. Katsokaa. Aina silloin kun mennään suurelle puolelle, niin nämä Jumalan miehet tarkoituksella varmastikin tekivät sen Jumalan vaikutuksesta. Usein ne sanovat, katsokaa, vaikka oli selvästi kuulemisen asiasta. Katsokaa, kun meillä yleensä tahtoo katse olla niin kovin ruohonjuuritasolla ja me mietimme ja katselemme, että tämä on sitä vakaata vaellusta ja tähän jalka ja seuraava askel tohon ja sitten se pitää ja pysyy. Me katselemme niin jalkoihimme. Ja joitakin sitten on kyllä sellaisia ihmisiä, joita me saatamme kutsua taivastelijoiksi. Ja he katselevat paljon taivaalle ja he puhuvat ihmeellisiä asioita. Abrahamin kaltaisia laskevat siellä välillä tähtiä ja sanovat, että ei niitä laskutaito, paljon on. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut. Siis palaan uudelleen siihen, että me olemmekin perustettuja ja juurrutettuja rakkauteen. Miten voi juurtua jonnekin tonne utuiseen ilmaan ja vain tunnemaailmaan? Mitä se Paavali oikein siellä vankilassa kirjoitti? Rakkauden juuret, ne ovat Kolkatassa. Ne pysyvät ja ovat ja ammentavat voimaa sieltä tänä päivänä. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut hänen kuolemaan. No niin, sitten ei se enää mitään näykään. Ei. Me olemme haudatut vain juuristossamme. Hedelmä onneksi ei opaltu maan sisälle. Emme mitään turnipsia ole. Taivas elämä näkyy ja tuntuu, jos juuret ovat tässä rakkauden maaperässä. Juurtuneena ja perustuneena. Ja mitä se Paavali sitten alkoi? Se alkoi puhumaan Kristuksen mittausopista, jossa tuntuu olevan vähän erilaiset käsitykset kuin mitä meillä on tuossa pituudessa, korkeudessa, leveydessä ja syvyydessä. Muistan, oli nuori mies ja Mauri Wiksten puhui kerran tästä mittausopista ja siinä tuntuu olevan niin kokoa näkö, että enpähän taida puhua. Mauri varmaan on sen selvittänyt teille. Jatketaan nyt vain siitä, että siinä on pituutta, leveyttä, syvyyttä ja korkeutta. Että te kaikkien pyhien kanssa voisitte käsittää. Sitten sanoo Paavali paukauttaa jotain, mies, joka tunsi lain ja tunsi sanan. Ja oli varmasti raamatuissa perillä, oli sitten käännös vähän minkä näköinen tahansa. Niin hän sanoi, rakkauden, joka menee kaiken tiedon yläpuolelle. Jaa, eikö siis meidän tietomme voi olla peruseste meidän hengelliselle elämällämme? Ei varsinaisesti. Me emme tietoa halveksi. Tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa. Jos on oikeassa suhteessa sitä tietoa ja oikeassa suhteessa rakkautta, niin pysyy tasapaino. Mutta jos oikein paljon on tietoa, niin voi hautautua sinne pohjamutiin eikä pääse sieltä ylös. Ei olekaan rakkautta käytännön tasolla sitten enää soveltaa ja silloin meistä tulee käskijöitä, piiskan heiluttajia, muita parempia, kun emme tarvitsekaan rakkautta siinä määrin, kun tarvitsemme tietoa. Meissähän ei ole rakkautta itsessämme. Se tuli meille lahjaksi ja sitä vieläkin annetaan meille lahjaksi. Jumalan rakkaus ylittää jopa tiedonkin. Eräänä päivänä tietokin katoaa, mutta rakkaus ei koskaan häviä. On se suloista te taivas? Ei ole. Mikään avantouintipaikka, kun Jumalan rakkaus on ikuinen ja lämmittää ihmisiä edestä ja takaa, ylhäältä ja alhaalta, niin siinä on sellaista lämpöä ja paistetta, että sinä heikkokin ihminen voi Kristuksen rakkaudessa selvitä läpi perkeleen taistelukentän ja tämän kuoleman varjon laakson perille isän luokse. Jeesus rukoili jo kauan sitten, että minäkin tulisin perille. Tulisi hänen rakkautensa ja että minä olisin hänessä. Että hän haluaa olla siis minun elämässäni ja minussa. Hän haluaa vaikuttaa minussa ja elää minun kanssani. Oi taivas ja maa, iloitkaa. Jos ei mistään muusta, siitä, että rengon Alpon kanssa on Herra. Tuon se sinunkin kanssa. Rakkauteen juurtuneena ja perustuneena. Kun evankeliumin vaunut ovat menneet eteenpäin, ne ovat menneet sittenkin vain Kristuksen rakkauden tähden ja siltä pohjalta. Milloin sitä on omalla voimalla ja hiellä lykätty ylämäkeen ja alamäessä istuttu aisalla niin kuin laiska hevonen, niin sen menestys ei ole ollut sellainen kuin sinä päivänä, kun Jumalan rakkaus on saanut ihmisen kautta vuotaa toiseen ihmiseen. Jumala käyttää ihmistä siunauksensa välikappaleena vielä tänä päivänä. Mutta jos me käsitämme, että me olemme juurtuneena perustuneena toiselta saatuun rakkauteen, niin nenää siinä ei passa kovin korkealle nostaa, se antaa meistä väärän kuvan. Vaikka me katselemmekin taivaalle, niin me haluan nenäämme silti nostaa korkealle. Sillä me tiedämme olemamme armon pohjalla ja sen rakkauden voimasta ja siihen rakkauteen juurtuneena ja perustuneena selviämme tänään ja selviämme huomenna. Ja tämän puutostaudin Jumala tahtoisi korjata ja tahtoo korjata tulevina päivinä seurakunnassa. Ja se alkaa uudella hengen vuodatuksella. Kaikkialla, missä Jumalan henki alkaa vuotamaan käsittämättömällä tavalla, sinä alkaa leviämään Jumalan rakkaus. Niin no se onkin semmoista rakkautta, nyt kaikki sitten totuus heitetään pois ja nyt vain rakkautta. Jumalan rakkaus on avioliitossa totuuden kanssa ja se ei koskaan erkane siitä. Se on rakkautta totuuteen aina, siihen totuuteen, joka teki meidät vapaiksi ja pitää meidät vapaina. Ei ole mitään huolta, että jos Jumalan rakkautta vähän enemmän on, että sieltä totuus häviäisi. Ei, Jumalan rakkaus elää totuudessa, puhtaudessa, kirkkaudessa. Ja sen puoleen älä kanna huolta Jumalan puolelta, kun hän on jotain valmistanut. Se on niin hyvää ja täydellistä, että se kyllä kestää, kunhan vain minä ja sinä ojentaudumme sen mukaan. Ja olemme sen tarvitsijoita tänään, jokainen meistä. Liikaa ei ole. Jeesus sanoi opetuslapsille, mitäs autuutta siinä on, että rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat. Minä sanon teille,
rakastakaa vihollisianne, siunatkaa heitä, rukoilkaa heidän puolestaan. Miksi hän sanoi, minun rakkauteni on sellaista, ja minä annan teihin sellaisen rakkauden, ja se rakkaus on lähtöisin isästä. Sillä rakkaudella, millä isä on teitä rakastanut, minäkin olen rakastanut teitä. Ja nyt minä haluan, että te rakastatte samalla rakkaudella toinen toisianne. Ja teidät tunnetaan siitä minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisianne. Niin, mutta miten sitä tällaisella luonteella ja tällaisella raamatulla, miten se oikein onnistuu? Merkillisesti se onnistuu, kun vaan saa Jumalan rakkautta. Sinä et voi päättää ehkä toisen puolesta tehdä kovin paljon parannustakaan, kun ei se hyödytä mitään. Mutta itse sinä ja minä voimme ojentautua tehdä parannusta ja saada ja kokea tämän rakkauden lisääntymistä. Täyttyä hengellä ja kokea Jumalan rakkautta. Ja saada kokea nähdä, että vielä seurakunta virvoittuu ja rakentuu ja lisääntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Jumalan rakkauden lisääntymisestä ja vaikutuksesta. Perustuneena ja juurtuneena. Ja sen kautta avautuu käsitys maailma kyllä ihmeellisesti. Jos Jumalan rakkaus saa aidosti vaikuttaa meidän elämäämme, niin hengellisen elämän käsitys maailma avautuu meissä. Ja siinä on kyllä sellainenkin etu, sanoo Paavali, että se vaikuttaa oikein sydämen laajennukseen terveellisesti. Se on korintolaisilla, että on teillä pikkusen ahasta täällä. Avartokaa tekin vähän. Ei minun sydämessäni ole ahdasta, mutta teidän. Ja kun tätä avartumista tarvitaan, niin väkisin repimällä sitä ei kyllä meihin tilaa löydy. Tiukassa se on. Mutta kun Jumala alkaa avaamaan oikeassa mielessä ja oikealla tavalla meidän sydämiämme, niin me vain ihmettelemme, että Herra, suuri sinun armosi on, kun sinä minuakin olet muuttanut, kestänyt, kärsinyt. Ja kutsut minua lapseksesi, ja minä olenkin sinun lapsesi. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta eräänä päivänä sitten tulee ilmikin se, mikä meistä tulee. Kun hän, Jumalan rakkaus, jälleen kerran ilmestyy kunniassa ja kirkkaudessa. Jokainen meistä tarvitsee elämässämme aikoja erikoisesti, jolloin Jumalan rakkaus voi meitä hoitaa. Yleensä saarnamiehinä me sitä julistamme muille seurakuntalaisille. Mutta monta kertaa käy niin, että jos saarnamies itse ei ole hoidettu, niin se alkaa julistuksessa näkymään merkillisinä lieveilmiöinä. Se voi näkyä tyylinä ja sanavarastona, joka ei enää edes auta Jumalan asiaa. Se on vain paremminkin täytteenä ajatusten ja raamatun jakeiden välissä. Hoidettu. Hoidettu. Ihminen, hoidettu saarnamies, hoidettu vanhin, Jumalan maailmasta kykenee hoitamaan toisia ja viemään ilosanoman, jonka tähden Jumala haluaa seurakuntansa ylle uudelleen oikein vuodattaa rakkautensa, että tämä maailmakin kokisi sen meissä, että me rakastamme ja että me olemme Jumalan puolelta rakastettuja ja me haluamme rakastaa niitäkin, jotka eivät vielä tunne häntä eikä hänen nimeänsä. Kun katselen Jeesuksen elämää, luen uudelleen ja uudelleen. Aamu varhaisella hän menee vuorelle rukoilemaan. Hän oli yön viettänyt rukouksessa. Ja nuorempana olin taipuvainen ajattelemaan, että Jeesus latasi niin hyvin aina itsensä ja tarvitsi sellaisen rukoustaistelun valmistuksen, että sitten oli voimaa ja sairaat parani. Hän ei ole tarvinnut yhtään yötä rukoilla sairaiden parantumisten tähden, eikä yhtään yötä rukoilla, etteikö hänellä olisi voimaa ollut. mihin se olisi hänestä hävinnyt, kun hän oli pyhä, viaton, tahraton. Kyllä Raamattu puhuu hänen rukoustaistelustaan. Tähän väkeä vielä huudolla ja kyynelillä rukoili ja taisteli ja uhrasi rukouksia hänelle, joka ne kuuli ja hänen Jumalan pelkonsa tähden ne kuultiin. Ja varmasti hän kyseli isän tahtoa ja isän ohjelmaa. Mutta kyllä valtaosa niistä rukoushetkistä meni hoitomerkeissä. Olihan Jeesuksella taivas ikävä. Olihan hän vieraassa maassa, pois isänsä luota. Ja varma paikka on. Se oli sellaista rakkauden hoitoa, kun Jeesus oli kahden kesken isänsä kanssa. Ja kun hän palaa aamu varhaisella ja aloittaa kokouksensa, ihmisten tapaamisensa, niin vaikka siellä joskus tuli niin merkillisiä kysymyksiä, että onkohan tämä Joosefin poika vai kenen tämä on. Monen kaltaista sinussa on riivaajat. Riivaajien voimalla sinä teet tällaista. Hoidettu mies. Kestää kyllä kuunnella vähän muutakin kuin kehuja. Rakastettu ihminen. Ei ole ensimmäisenä enää maassa, kun kukaan ei minua huomioi eikä kukaan minua tervehtinyt. Kuule, ei se ole väärää ylpeyttä, mutta se on tervettä itsetuntoa. Taivas on minua hoitanut ja kaikki asiat ovat järjestyksessä. Ja kun siltä puolelta olet antamassa, niin sinä voit rakentaa jotain Jumalan avulla täällä ihmisten maailmassa, joka on ikuista. Kyllä hoitopuolella on tarvetta tänä päivänä. Ja sanon ihan vakavasti, rukoilkaa pappien, saarnamiesten puolesta, että Jumalan rakkaus saisi oikein uudelleen heitä hoitaa. Kyllä jatkossa kuuluu ja näkyy, jos näin tapahtuu. Se on valtava asia, että Herra hoitaa kyllä pappinsa. Niin, että papit aina pidätte puolia sitä. Niin, Herra on näin säätänyt, että joita hän pistää edellä juoksemaan, niin hän kyllä voitelee ja hoitelee, jos vaan aika ja tarvetta on. Toisten tähden. Ennen kaikkea toisten tähden. Sinä, joka tarvitset elämääsi tällä alueella muutoksen, näet, miten elämäsi on mennyt mieluummin katkeruuskierteeseen kuin rakkauden sisälle ja juurtumiseen. Kuule, ei ole myöhäistä kääntää kurssia. Hän on armollinen. Hän voi uudistaa saarnamiehen ja vanhimmistojen veljenä seurakuntalaisen. Hän on niin suuri armossaan. Ja jos Jumalan pappi oikein uudistuu, niin se on sitten suuren luokan Jumalan työ. Joka aina toisia neuvoja, toisia on saattelemassa eteenpäin. Kuule, hänhän se vasta tarviikin hoitojansa. Mutta joskus jotkut ajattelevat, että saarnamies ei koskaan tarvii mitään. Mistä sinä tiedät, millä tavalla sitä pappia yksityishetkissä ja hiljaisuuden hetkissä, milloin metsäpolulla ja milloin missäkin hoidetaan. Jos ei hoideta, näkyy ja kuuluu sekin. Rukoile silloin hyvin paljon pappien puolesta. Nyt rukoilemme yhdessä tässä. Tiedän, että hoitotarve on suuri. Kaikki eivät sitä tunnusta. Toiset sen sanovat jo ääneensä tai ainakin kahdenkeskisessä keskustelussa. Sanon teille, sisaret ja veljet, etsikää usein tietä Kiverökadulle rukouskokoukseen. Etsikää tämän ylipaimenen kasvoja. Antakaa hänen henkensä ja sanansa hoitaa. Varatkaa omia hiljaisuuden hetkiänne. Etsikää aikaa. Kyselkää. Kyllä taivas vielä hoitaa. Kiireistä ihmistä taivaankin on vaikea hoitaa. Kiitos Jeesus tästä päivästä. Kiitos tästä hetkestä, minkä annoit meille. Kiitos minun sisaristani ja velistäni, jotka ovat tiellä tänään sinun suuren rakkautesi tähden. Ja kiitos, että minua olet rakastanut niin paljon, että olen vielä evankelista ja saarnamies tänä päivänä, tässä ja nyt. Kiitos, että olet uskollinen ollut. Oi, miten kiittäisin sinua, palvoisin ja jumaloisin sinua. Taivaan ja maan Herra, joka edestäni kuolit ja annoit minulle mahdollisuuden tämän kaltaiseen yhteyteen ja elämään. Siunaa minun veljeni, sisareni. Siunaa pappisi sanan saatteesi tänä päivänä. Siunaa sinun kansasi. Joukko, joka kilvoittelee tiellä oikein väkevällä uudistusherätyksellä, armon ja pyhän hengen vuodatuksella. Ja Herra, anna tämän kaupungin kokea, miten syntiset etsivät elämää ja lämpöä siellä, missä sanoma Jeesuksesta, sinusta, taivaana maan kuninkaasta kajahtaa ihmisten maailmaan, ihmissydämien välityksellä, jota taivas on valmistanut ja kosketellut julistuskuntoon ja tiedotuskuntoon. Aamen.